Tak kázání, jak už víte, se jmenuje Město Jeruzalém. To je téma, o kterém by se dalo mluvit prostě třeba dva měsíce a pořád by bylo o čem. Ale já jsem o tom chtěl mluvit právě s těma událostmi, které se teďka dějí okolo Jeruzaléma. Jeruzalém je město, které leží na kopci, asi tak zhruba 750 metrů, takže když byste šli od Mrtvého moře, tak překonáte 1000 metrů výškový rozdíl. Prostě nahoru, že jo, pořád je to do kopce. A Jeruzalém, jako dá se přeložit jako sídlo pokoje, anebo by se to dalo přeložit jako vidění pokoje. Ale všichni víme, že to je přesně to, co ten Jeruzalém není, že jo. Jeruzalém v současné době ani za uplynulý tisíciletí nebyl nikdy místo pokoje a v budoucích letech taky nebude město pokoje. Ale v budoucnosti to bude město pokoje. Já jsem toho názoru, že Jeruzalém je město města místo míst a to je prostě proto, že v Bibli to tak je a že se s tím zkrátka nedá nic dělat. Jsou lidi, kteří v Jeruzalémě byli tam nějaký křesťani. Já jsem, že jo, sami jsme tam byli, takže jako mluvil jsem s nějakýma lidma, některý jako, co jsem slyšel a byl, že mají jako euforii, že jako jsou úplně myslí, že tam jako něco stane, nebo že jako tam na ně vykoukne Ježíš prostě odněkať, jo. Některý zase jako to, jakoby se tomuhle tak strašně brání, jako že nechtějí podlehnout nějakému náboženskému vidění věcí, tak zase jako to všechno jak odstrkávají, no a to je jedno, místo jako místo. A ono není to docela pravda. A pak tam jsou lidi, kteří jsou prostě jenom turisti, že jo, který je to zajímá, tak je to Izrael jako takové místo, kde prostě, kdybych mohl někam jet, jako vybrat si jedno místo na světě, tak bych jel do Jeruzaléma, protože nevím, kam jinám, prostě, ještě bychom se tam rádi podívali. A je tam místo, kde právě stojí ta Omarova mešita, že jo, to je ta zlatá kopule. A je takovej zapomenutý výraz, který se používal v minulých letech zcela běžně. A je to výraz Mohamedáni. Dneska se říká muslimové, ale dříve se říkalo Mohamedáni. Řekl bych, že ten Mohamedán je lepší, ono to možná teďka zní trochu hanlivě, ale myslím, že hanlivě to není, protože to souvisí právě s tím prorokem Mohamedem. Mohamedán, to je jako křesťan, kristovec, tak Mohamedán je ten, kdo věří Mohameda. Že jo? Je to daleko přilahavější možná výraz, který byl v dřívějších časech zcela běžně používaný. No a právě jak tam je ta Omarova mešita, tak tam stával chrám. Tam byl chrám izraelský nebo židovský. A tady v tomhle místě, tady dole pod tím, tak tam je zeď nářků. Byla to jenom okrajová zeď, západní zeď chrámu, že jo? A tam, kde stojí Omarova mešita, tam byl chrám. A tam je právě místo, kde tam je ta hora Moria, kde obětoval Abraham svého syna Izáka. A na tomto místě udělal Bůh s Abrahamem smlouvu a řekl mu: Abrahame, požehnám ti, protože jsi mi neodepřel svého jediného syna, udělám z sebe veliký národ a požehnám ti a v tobě budou požehnány všechny národové tohoto světa. Na tomto místě, vlastně v Jeruzalémě, kousíček teda za hradbama, tam žil a kázal Pán Ježíš Kristus, tam byl ukřižován, tam byl pohřben, tam vstal z mrtvých. Z Olivecké hory, můžeš tam jako dát další obrázek?
To mám.
Tak z druhé strany, jo, to mám obráceně. To je ještě takovou zajímavost, tohle mám, tomu se ještě vrátím, to přeje, to nic. Ještě. Tak tohle to je Olivová hora, to je místo, odkud Pán Ježíš Kristus vystoupil na nebesa a podle písma se tam zase má ve fyzické podobě vrátit. Nemůže to být v Jižní Americe, nemůže to být kdekoliv jinde, musí to být na tomto místě, protože tak je to předpovězený. Tady dole, to je Zachariášův hrob a tam dole v tom údolí tam, jak třeba jste četli v písmu, že Ježíš přešel potok Cedron, tak tam právě je ten potok Cedron, který už tam dneska teda není, už je vyschlej. Tak další fotku. Tohle to jsou olivy v Getsemanské zahradě. Někdo říká údajně, že jako ještě by měli pamatovat Krista, nevím, možná jo, možná ne. A tohle to je Olivová hora, to v pravosvětlí, a tadyhle, jak je ten chrám, tak tam je Getsemanská zahrada. A tady v tom, jak je ten sloup, ten chrám, tak když vejdete dovnitř, tak tam je takový kámen. A říká se, ale to je takových jako věcí, tam v tom Izraeli je víc, to se samozřejmě neví, že to je ta skála, u který se Kristus modlil a na kterou potil krev, ale to samozřejmě nemůžete vědět. Nicméně je to Getsemanská zahrada a je to to místo, a jestli už to bylo o 10 metrů vlevo nebo vpravo, to nám může být úplně jedno, že jo? Ale je to skutečně to místo, kde si Ježíš modlil před svou popravou, a je to to místo, kam ho přišli zatknout, a je to to místo, odkud ho odvedli prostě k Pilátovi. Je to to místo, tam se to stalo. A ne nikde jinde. Samozřejmě v Izraeli se prodává do dneška provaz, na kterým se oběsil Jidáš, že jo, nám ho tam taky nabízeli. Asi už by musel být prý 300 kilometrů, kdyby ho všichni měli doma, že jo, samozřejmě takovýhle věci tam jsou taky. Tak další obrázek. Tohle je zeď Násku, západní zeď, tam jak je ta Omarova mešita, tak tam právě tam stával chrám. Tak ještě. Tohle je Via Dolorosa, to je místo, po který pán Ježíš nes kříž. Ta Via Dolorosa je docela dlouhá, ona se všelijak jako kroutí, že jo, jde to víceméně do kopce, že jo, takže on musel jít nejdřív z kopce, pak zase do kopce. Prostě je to jedna z těch částí té ulice. Tohle to, taky jsme toho byli svědky, prostě je to taková divná atrakce. Vemete si, půjčíte si pravděpodobně za poplatek nějaký kříž, jako hodíte si ho na ramena, kříže jsou velký, malý, třeba můžete mít malý kříže, když chcete, nebo velký, a jdete prostě tu pouť na ty Via Dolorosa, co šel Kristus křížem, a my jsme tam viděli prostě lidi, kteří tam šli a teď jako u toho kvíleli a tak, bylo to takový divný trošku, no. Myslím, že tímhle se nějak jako, ale to je Pánu Bohu poručeno, jak oni si to srovnají potom. Tak ještě, no tohle je chrám, který tady se podle jedněch jakoby katolíků je tam, to je Golgota, tam v tom je, jdete jako dvě patra dolů, tam hoří svíčka a to je Golgota. Potom ještě je teda jako druhá Golgota, ta je u arabského autobusového nádraží, to je vlastně kopec takovej a tam je hrob, který, když to ještě přejedeš, tak tam je takovejhle hrob. Já teď nechci řešit, co kde je, ono to od sebe není daleko, nicméně je to to místo, kde pán Ježíš Kristus zemřel, kde byl ukřižován. A jestli tam, Jirko, můžeš dát ten Jeruzalém zase jako na zpátek. Tak. A teďka Bible říká, že v Jeruzalémě bude vláda tisíciletého království. Bible říká, že od Boha sestoupí město Nové Jeruzalém, věčný sídlo boží vlády na zemi. Pravděpodobně tam se setkáš s Kristem, tam, jak to říká písmo, bude ta ulice jako z křišťálu, tam bude ten pramen té živý vody. A to je místo, který každý z nás určitě navštíví. Každý z nás se tam podívá. A Bible říká, že tam bude trůn Beránku a že budeme vidět jeho tvář. Takže Jeruzalém bude to místo, kde uvidíš Krista, kde uvidíš jeho tvář, kde se s ním setkáš. Zkrátka a dobře, Bůh trvá na tom Jeruzalému. Nedá se nic dělat. Bible říká, že spása je z Židů, Kristus byl Žid, a na druhou stranu, myslím si, že největší úpadek a nejvíc jako provinění proti Bohu udělal židovský národ. Židovský národ byl národ, který, řekl bych, provedl největší zradu na božím zákoně, protože oni věděli, co je správný, co je dobrý, měli boží přikázání a nejhorším způsobem vlastně odpadli od těch dobrých věcí. Začalo to vlastně na ty poušti, když Mojžíš šel nahoru, že Oreb, a stačilo pár dnů. A ty, co zůstali dole, už stačili odlejt zlatý tele. A vzývali ho, aby je o bohové, který jste nás vedli ze země egyptský. Když v roce 87 nebo 67 byla zpátky dobitá chrámová hora v šestidenní válce, to je právě ta hora Moria, tak byl to pokus o po vzniku státu Izrael, pokus o zničit, prostě totální likvidace. Byla to válka, která trvala jenom 6 dnů, trvala z 5. na 10. června 67. A byla to válka mezi Izraelem, Egyptem, Sýrií, Jordánskem a vojensky k tomu přispěl svýma jednotkama Irák, Saudská Arábie, Súdán, Tunisko, Maroko a Alžírsko. Tuto válku tyto země během 6 dnů prohrály. Vedou se o tom všelijaký diskuze, bylo to, on tam psáno spousta knih, protože to vítězství bylo trochu divný z vojenského hlediska. Potom Izrael vyhlásil Jeruzalém za věčný a nedělitelný město Izrael. Bůh jim to město dal, dali mu do dědictví. A víte, že teďka prezident Trump americký souhlasil s tím, že to tak je. Tím prohlášením on nic nepostavil, nic nezbořil. On prostě jenom řekl, ano, tak jak to ty Židi řekli, že to je jejich město, tak já s tím souhlasím. To je vše. A co se stalo? Nastala v podstatě taková bouře, že jo? Víte, že v Izraeli vypukly nepokoje, že jo? Prostě velký střety, ty budou asi pokračovat, vyzývají tam intifádě, to znamená ale arabskému povstání, který už proběhlo, bylo tam spousta jako mrtvejch, spousta problémů, ale jedno je jistý, Židi budou o Jeruzalém bojovat. Pro ně není řešení, nikdy se nestane, že oni by řekli, no tak jo, tak prostě my se nějak dohodneme. To nepůjde. Oni s nima se nejde dohodnout v tomhletom. A nemyslím si, že by byla chyba na jejich straně. Ale překvapilo mě, v kolika zemích, které jsou tak strašně daleko, se jako byly veliký jako nepokoje, demonstrace, které budou pravděpodobně pokračovat, kolika lidem na tom záleží. Já jsem tady vypsal takový seznam několika zemí a tady napsáno, že tady mám poznamenáno, že ty protesty byly v Afghánistánu, Somálsku, Bangladéši, Libanonu, Pakistánu, Spojených státech, Turecku, Malajzii, Iráku, Egyptě, Indii, Indonésii, v Tunisu. Ten seznam není úplný, ale toto jsou země, které jsou strašně, strašně daleko. Ještě bych něco řekl o muslimech nebo o Mohamedánech, chcete-li. Oni jsou rozděleni v zásadě na dva tábory, které jsou nesmířitelné. Řešení jsou jenom jedno. Buď zabít ty druhý, anebo je přimět, aby se ze šítu stali sunita, nebo ze sunitu šíté. Nelze. Tohle nejde smíchat. To je jako, kdybyste chtěli smíchat nás a mormony. To oni na to nikdy nepřistoupí. Ten spor trvá asi zhruba 1300 let po smrti Mohameda a spor je v podstatě o nástupnictví Mohameda, o to, kdo má vládnout muslimskému světu. Šíité, to je taková ta původní větev, za nástupce považovali člena rodiny Mohameda. Byl to nějaký jeho zeď, který se jmenoval Alí. Sunité naproti tomu, ty jsou možná víc umírněnější, dalo by se říct, po smrti Mohameda uznali za nástupce Abu Bakra a od šítu se oddělili. Tudíž vznikly před zhruba 1300 lety tyto dvě větve a šíité považují sunity za kacíře, který není hřích zabít, protože je nepovažují v podstatě za správný muslim, považují za cestí. Vírka, válka Irán, Irák, na to možná pamatujete, byla dlouhá, stála Irán a Irák prostě miliony lidí, milionů životů, a to byla právě sunniti, šíiti prostě válčili mezi sebou. Dalo by se říct, že hlavní země, které jsou jako reprezentanti těch dvou nesmiřitelných směrů, první je Irán, kde žije 77 milionů šítů, 90% se jich k tomu počítá, a Bible Irán nazývá, to byla dřív Perzie, že jo, jak třeba přitáh král perský a tak dále, tak to byl právě Irán. A pak je Saudská Arábie, tam jsou sunité, a těch je 26 milionů. Oni nenávidí sebe navzájem, ale ještě víc, než sebe nenávidí Židy. Myslím si, že tam není problém udělat koalici, prostě vyřešit ty Židy a pak to vyřešit mezi sebou. Člověk si může jenom klást takový otazníky, že nějaký člověk, který samozřejmě jako třeba ten prezident Trump je, jako je to samozřejmě prezident, řekne takovejhle výrok a ve světě to vypůsobí takovouhle věc, že jo? Takovou jako takovou divnost, takovou reakci. Já nevím, jestli nadešel ten čas, jestli nadchází ten čas toho velkého pohybu národů, kdy je napsáno, že se národy postaví proti Izraeli, potažmo proti Jeruzalému. A rozumím tomu tak, že v tom bude nějaký politický rozhodnutí prostě obětovat ten Izrael, protože ten Izrael tam pořád dělá v tom takový hokej, že jo. Je tam konflikt o tu Omarovou mešitu, je tam konflikt o Jeruzalém, čí to má být hlavní město. Jedni jsou s Izraelcema, druhý jsou proti ním. Prostě není tam v tom klid a pokoj, v tom žádnej se čekat nedá. Prostě ať je mír, tak obětujeme ten Izrael. Necháme ho prostě bejt a tak bude kolem křik, ale ono jako pak bude konečně klid. Trošku mi to připomíná, že jo, mnichovskou zradu Československa bývalýho před druhou světovou válkou. To obětování mělo vyvolat mír, ale nestalo se tak. V Izraeli žije v současné době asi 10 milionů Židů. Je to maličký stát, územím velký asi jako Morava, ale už teďka je jasný, že Židi se svý země nevzdají, že se nevzdají Jeruzaléma a že budou bojovat. Že budou bojovat do posledního dechu a že odtamtud neodejdou nikdy. Byla taková myšlenka, kdy se říkalo, že říkali, nabídnem Židům jiný stát, jinou zem, aby mohli jít někam jinám, budou mít víc prostoru, víc všeho a bude klid. To je asi jako kdybyste nutili rybu, aby bydlela na stromě, že jo? To není možné, to se nikdy nestane, na to oni nikdy nepřistoupí. Teďka bych vám rád ukázal pár takových proroctví z písma. Samozřejmě někdy je hodně těžký jako zařadit to do toho času, ve kterým žijeme. Ale jedno z věcí je tady slova Pána Ježíše z 21. kapitol Lukáše. Když tady budu číst od 5. verše, tak tady Ježíš vychází z chrámu v Jeruzalémě a tady někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary. A Ježíš jim řekl, nač se to díváte, přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. Otázali se ho, mistře, kdy to nastane? A která znamení, když se to bude dít? On pak řekl, mějte se na pozoru, abyste se nedali svést, neboť mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat, jsem to já a nastal čas. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách, povstáních, neděste se. Musí to být nejprve, ale konec nenastane hned. Řekl jim, povstane národ proti národu, království proti království. Budou veliká zemětřesení a v mnohých zemích hlad a mor a hrůzy. A veliká zmatení znamení z nebes. Ale předtím vším na vás stáhnou ruce a budou vás pronásledovat, budou vás vydávat do synagog, do vězení. a vodit před krále. To vám bude příležitostí ke svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak budete odpovídat, neboť já vám dám řeč i moudrost. Když uvidíte, že Jeruzalém okličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou. A kdo jsou na venkově, ať do něho nevcházejí. Protože to budou dny odplaty. V nich se má naplnit všechno, co je psáno. Neboť bude veliké soužení a na zemi hněv proti tomuto lidu. Padnou ostří meče, jako zajaci budou odvedeni mezi národy. A po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud jejich čas neskončí. Budou znamení na slunci, měsíci, hvězdách a na zemi úzkost národů bezradných, kam se podít před dřevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří syna člověka přicházet z oblaku s mocí a slávou velikou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Tady je napsáno, že ten Jeruzalém prostě zase v tom příchodu Krista hraje nějakou roli a mluví se tam o tom obklíčení, o nějaký zkáze a tak dále. V druhý královský 21.4 je napsáno, že mluví se tam o králi, který zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě dám spočinout svému jménu. V druhý paralipomenon 6.6 je napsáno, vyvolil jsem Jeruzalém, aby tam dlelo mé jméno. Když otevřu Evangelium Jana, tak možná si vzpomínáte na rozhovor Ježíše se samařskou ženou, kdy, já ho tady přečtu, aspoň ten kousíček z toho, Jan 4.20, on tam s ní mluví u ty studny a ta žena mu říká, že on jí říká, že měla 5 mužů a tak dále, a ona mu na to říká, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má Bůh být uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíši odpoví, věř mi, že no přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina. A už je tady, když to praví modlitevníci, modliti se budou Otci v duchu a v pravdě, neboť takových Otec hledá, aby se jemu modlili. Bůh je duch a ti, kteří se mu modlí v duchu a v pravdě, se musí modlit. Ta žena byla Samařanka a říká, naši otcové se modlili na tomhle kopci, ale vy Židi říkáte, že to místo, kde se má modlit, je Jeruzalém. A jí říká, ne, ani v Jeruzalémě, ani na této hoře, ale v duchu a v pravdě. Na druhou stranu, druhý paralipon je napsáno, vyvolil jsem Jeruzalém, aby tam dlelo mé jméno, a je napsáno, Hospodin řekl, v Jeruzalémě dám spočinout svému jménu. Když Šalamoun dostavil chrám, klek si na kolena, zvednul ruce a modlil se k Bohu, a řekl, Bože, kdokoliv se bude modlit na tomto místě, tak já tě prosím, abys ho vyslyšel, aby poznal, že ty seš ten pravý jediný Bůh. To je ten důvod, proč lidi cpou do zdi nářků ty papírky, že jo? Tam je spousta papírků, šroubovákama, klíčema, to tam prostě cpou do těch spár. Někdo si může říct, taková blbost, taková tradice. Nicméně z toho to vychází, že Šalamoun za to prosil, aby to bylo místo důkazu, že Hospodin je jediný pravý Bůh. Tak co je pravda? Měl pravdu to, co je napsané v Paralipomenon, v Královských, a nebo je pravda to, co řekl Ježíš samařské ženě? No je pravda v obojí. V obojí je pravda. Bohu, aby se člověk ho našel, se musí modlit v duchu a v pravdě, A zároveň je pravda, že Jeruzalém je místo, kde dlí Boží jméno. Pravda je obojí. Člověk nemusí jako jedno vystrčit, aby mohlo platit to druhý. Platí obojí. Prostě tam dlí Boží jméno a bude tam dlít na věky. Pokud bude žít v době tisíciletého království, tak Jeruzalém bude hlavní město. Pokud se dostaneš do nebe, tak Jeruzalém dál bude hlavní město, kde bude Boží vláda. Izraelci, prostě židovský národ, jak víme z písma, je národ vyvolený. Stalo se tam to nejlepší a stalo se tam taky to nejhorší. Ale písmo nás učí a vede nás k tomu, aby jsme se drželi pokory, protože Pavel říká, kořen nese tebe a ne ty neseš kořen. Kořenem, říká, to jsou Židi, to je to vyvolení národa izraelského. A my jako pohani jsme byli na to naroubovaní, protože se říká, že, nebo neříká, je to tak prostě čist přímočará pravda, že křesťanství je přímý pokračování judaismu. Kdyby tady nebylo to Boží dílo s Abrahamem, Izákem, Jákobem, židovským národem, my bychom neměli na co navázat. Nebylo by tady žádný křesťanství. A Bible říká, že na to máme pamatovat. Že Židi samozřejmě žijou teďka v odpadnutí, ale písmo nám radí, aby jsme se nad ně nepovyšovali, protože pořád platí, že kořen nese větve a ne větve kořen. A říká, ty by všeplaná oliva, nepovyšuj se, ale boj se. To je Boží rada nám. Zkrátka, Boží výrok, který řekl Bůh, přesto všechno, že tvrdě soudil ten svůj národ, a žádný národ na světě nepodlehl tak přísným Božím soudu jako národ izraelský. S nikým nebylo tak tvrdě zacházeno z Boží strany. Když oni se vrátili z ty země, z toho průzkumu Jozua a Káleb a těch dalších 10, tak byli jenom dva, kteří řekli, jo, dokážem to, půjdem, Bůh nám tu zemi dá. Zbylej 10 říkalo, nesmysl, nemůžeme tam mít prostě sebevražda. A tak rozvrteli ten národ izraelský, že ten lid se zbouřil proti Mojžíšovi a chtěli ho kamenovat. A Bůh udělal co? Řekl jim, za každý den průzkumu, který jste odmítli tu zaslíbenou zemi, budete chodit rok po poušti. Byli tam 40 dnů na tom průzkumu. Za každý den dostali rok navíc. To znamená za 40 dnů 40 let. To je dost tvrdý trest. Prostě zlobíš den, tenhle den zlobil a 40 dnů máš za racha. Všichni, kterým bylo více jak 20 let, museli umřít na poušti. A Bůh z toho prostě neslevil. A ani Mojžíšovi neslevil, jak praštil jak naštvaný do ty skály dvakrát, tak mu řekl, ty ji uvidíš, ať tam taky nevejdeš. Přísně s nima nakládal, ale jedno je jistý, nikdy se jich nevzdá. Bůh se nikdy nevzdá svýho národa, nevzdá se Židů, nevzdá se Izraele, ať už si o ně myslí, kdo chce, co chce, prostě nevzdá se jich. Tak je to napsáno v písmu. A řekl přesto všechno, prostě řekl, jak se zpronevěřili, jak zohyzdili všechno, jak byli potrestáni nejenom 40 let chodit po poušti, ale byli potrestáni smrtí. Tak Bůh stejně o nich řekl, kdo se dotýká vás, jako když se dotýká zřítelnice mýho oka. Prostě představte si to, že máte děti a vzdáte se někdy těch svých dětí, budou zlobit, dáte jim na prdílku, nebo já nevím, potrestáte je, budete jim domluvat, budete se s nima hádat, ale vzdáte se jich. Bůh je zapudil, ale zase šel najít. Potrestal je, ale zase se k ním vrátil. Nikdy se jich nevzdá. Kdo se rozhodne proti ním bojovat, bude bojovat proti Bohu. A teď neříkám, jako Izrael jako takovým není žádná spása. O tom tady nemluvím. Mluvím o tom, jak je Bůh má rád a za co je bere. Vzhledem k tomu, Jeruzalému, tak z hlediska naší spásy je úplně jedno, jestli někdo Jeruzalém někdy navštíví nebo nenavštíví, na tom nezáleží vůbec. Nemusíte tam nikdy jezdit a jako nestane se nic, že jo? Protože Jeruzalém ani Izrael nejsou žádný spasitel, není to žádný spasení. Spasení je jenom výhradně skrze víru v Pána Ježíše Krista a to se nikdy nezmění. Ale myslím si, že je dobrý tomu rozumět. Aby člověk ve své nemoudrosti nestál tam, kde stát nemá. Aby se nedostal na špatnou stranu barikády. Někdo říká, že ty Židi jsou takový tvrdohlaví, nesmířitelní. Jo? Židi jsou strašně hádavý národ. Oni mají mezi sebou strašně konfliktu, zvláště ty ortodoxní Židi, protože jsou tam ty sionisti, že jo, který neuznávají stát Izrael, nechtějí ho, oni by chtěli, aby zaniknul. A pak jsou zase jiní Židi, kteří to vidí jako cestu. Takže oni sami nemluví vůbec to samý. Židi jsou takový ty diskutéři, že jo, který se jako moc neschodnou, ale přesto tak nějak divně jako držejí pořád spolu. A nakonec si přečíst tady slovo ze Zachariáše, který taky mluví o Jeruzalému. Zachariáš 12, tady od třetího verše. Tady napsáno. Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy, jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém spěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří ji budou chtít zepřít, zraní se až do krve. Všechny pro národy země se proti němu srotí. V onen den je vír Hospodinův udeřím. A každý kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na duj judský však obrátím svůj zrak, kdežto všechny kolně národů radím slepotou. Tu si každý judský pohlavár srdci řekne. Obyvatelé Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupu svého Boha. V onen den učiním judské pohlaváry pánví a ohněm ve dříví a hořící pochodní v otepy slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo. Jeruzalém však dále zůstane na svém místě. V Jeruzalémě. Hospodin nejprve zachrání judské stany, část domu Davidova, část toho, kdo sídlí v Jeruzalémě. V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě. Klopítající mezi nimi bude v onen den jako David a jako dům Davidův, bude jako Bůh. Bude před nimi jako anděl Hospodinův. V onen den vyhledám všechny pro národy, které přitáhly na Jeruzalém a zahladím je. Ale na dům Davidův a toho, kdo sídlí v Jeruzalémě, vylej ducha milosti a prozeb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. To je právě proroctví o tom posledním čase. Tady dokonce se mluví o tom srocení národů proti Jeruzalému, kdy jako podle všech měřítek by měl dojít absolutní porážce a prohře. A je tady slíbený nějaký boží zásah. A je tady napsáno, že Bůh vylije ducha milosti a že oni budou vzhlížet k tomu, kterého probodli. To je, že jo, vlastně ke Kristu. Potom je tady ještě jedno proroctví a já si myslím, že my třeba nebudeme přímí účastníci těch věcí. My třeba je budeme vidět na internetu, nebo je budeme vidět ve zprávách, že někdo tam natočí, nebo já nevím, jak to bude. Ale je dobrý tomu rozumět. Je dobrý nestát na špatné straně. A potom je tady Zachariáš 14.1.5 a tady napsáno. Hle, přichází den Hospodinův, budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Shromážím k Jeruzalému do boje všechny pro národy. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy hanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z města vyhlazen. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti těmto pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu. To je taky prorocký konce, kdy nohy Kristovy stanou na Olivetské hoře. A to se zase nemůže stát nikde jinde, než v Jeruzalémě. Když se na to podíváte, tak vlastně jako je to strašně malý prostor. Jo? Když byste šli z chrámu od Zdinářku do Getsemanské zahrady, tak to jsou stovky metrů, že jo? Jste 1500 metrů, já nevím, 1,5 kilometru. Když byste šli z Getsemanské zahrady nahoru Olivovou, tak to je 1,5 kilometru. Když byste šli z Pilátova paláce na Golgotu, tak to jdete 2 kilometry, ani ne. Prostě je to všechno nahromadě, všechno blízko. Všechny ty události se prostě děly tady a v tom okolí. Má to nějaký zvláštní místo v tom božím plánu a já v tom vidím takovou nějakou boží důslednost, že je to místo, kde Bůh udělal smlouvu s Abrahamem a kde mu požehnal, tak přesně na tom místě byl postaven chrám. A že všechny ty zásadní klíčové události se staly tak, jak byly předpovězeny. My tady teďka máme ty proroctví z toho Zachariáše, který mluví o tom, jak to bude dál. A je to samozřejmě ještě třeba hodně daleko, to nevíme. A některý lidi říkají, že by chtěli, jako chtěli by vidět nějaký to viditelný boží jednání. Tak já bych jenom k tomu chtěl říct tohle. Můžeme ho samozřejmě vidět ve svém srdci, můžeme ho vidět na životě jiných lidí, ale jestli chceš vidět to boží jednání, jak se bude dít, tak se dívej na Jeruzalém, protože tam se dít bude jistě. Ježíš sám řekl, není možno proroku zahynout nikde jinde, než je Jeruzalém. To, když mu radili, schovej se, Herodes tě pronásleduje, tak on na to řekl, nemůžu umřít jinde, jedině v Jeruzalémě. Písmo říká, že máme pro ten izraelský národ vypršovat pokoj a že se máme za něj modlit. Takže já vím, že to kázání možná nebylo nějak jako moc záživný. Já jsem to chtěl dát jako takový směr uvažování o těch věcech, aby jsme v těch nadcházejících časech, možná letech, kdy tam budou se ty konflikty dít, aby jsme se v tom nestratili. Tak pane Ježíši, děkuju za tvoje dílo, který jsi konal pro spásu všech národů skrze ten svůj vyvolený národ. A prosíme tě za to, aby si požehnal všem, kteří tě upřímně hledají a prosíme za to, aby nadešel ten čas, kdy ten tvůj národ, který jsi vybral jako nástroj spásy pro všechny, aby se k tobě obrátili, aby tě poznali. A děkujeme za to, že tvůj plán a tvoje cesty neomylně vedou tam, kam ty jsi určil, že víst mají. Tak prosíme za to, aby ty naše důvěra byla opřená v tebe včas zmatků a všelijakých nepokojů. Amen.